Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Máme před sebou další díl knihy Sad roste sám, v níž právě se nacházíme ve třetí kapitole Proč se Rusko nestane Amerikou a čteme bod 3.3.3 Vzájemná součinnost programově adaptivního modulu USA a konceptuální moci. Já vás ještě jednou vítám u našeho čtení, přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Barack Hussein Obama píše, nemáme takové autority, jako byl Walter Cronkite nebo Edward Roscoe Murrow, kterým bychom mohli naslouchat a svěřit jim rozbor našich rozporuplných názorů. Místo toho se obrázek vykreslovaný hromadnými sdělovacími prostředky rozpadá na tisíc kousků, kdy každý sám o sobě představuje vlastní verzi toho, co se děje a zaklíná se svou pravdivostí před národem, který je ve svých názorech rozštěpený. V závislosti na vašich názorech se globální oteplování zrychluje nebezpečně nebo velmi nebezpečně, rozpočtový deficit roste nebo se naopak snižuje. Tak Walter Leland Cronkite se narodil 4. listopadu 1916, legendární americký televizní novinář a moderátor, který největší slávu si získal jako stálý a nikým nezaměnitelný komentátor večerního vydání novin CBS po dobu 19 let od roku 1962 do roku 1981. V letech největší popularity CBS v 70. a 80. letech 20. století byl Cronkite podle anket veřejného mínění člověkem, kterému Američané nejvíce důvěřovali. A teď k tomu Edwardu Murrowovi. O něm se nám na internetu nic najít nepodařilo, píší autoři. Později nás informovali. V roce 1953 americký televizní novinář Edward Murrow ve vysílání rozpoutal opravdovou válku proti zuřivému antikomunistovi, senátorovi Josephovi McCarthymu. v odpověď McCarthy, který v zemi zahájil hon na čarodějnice, obvinil Marrowa ze sympatií ke komunistům, avšak novinářův boj za demokratická práva Američanů znamenal začátek konce odiózního politika. Televizní moderátor Edward Murrow nebyl profesionálním manipulátorem, ale čestným novinářem a nekompromisním členem americké společnosti, příkladem hodným následování. Všechny jeho fráze byly uvážené, odfiltrované a pronášené potřebným tónem. Tak to bylo k těmto dvěma lidem, které zmínil Barack Obama v té stati, kterou jsme přečetli. Nemáme takové autority, jako byl Walter Cronkite nebo Cronkite nebo Edward Ruskell Murrow, kterým bychom mohli naslouchat a svěřit jim rozbor našich rozporuplných názorů. Místo toho se obrázek vykreslovaný hromadnými sdělovacími prostředky rozpadá na tisíc kousků, kdy každý sám o sobě představuje vlastní verzi toho, co se děje a zaklíná se svou pravdivostí před národem, který je ve svých názorech rozštěpený. A autoři k tomu? Tučněji jsme vyčlenili faktory, které jsou klíčové pro pochopení podstaty věci. Pokud v základech kultury společnosti leží dialektická metodologie poznání a tvořivosti, kterou plně chápe absolutní většina jedinců, kteří tuto společnost tvoří, tak společnost nepotřebuje autority takového typu, jako byl Walter Cronkite nebo Edward Murrow, kteří, jak se předpokládá a je naznačováno, jsou neomylní ve všech svých soudech a doporučeních. Přestože jsou svět a tendence jeho rozvoje mnohostranné, jsou jednoznačně identifikovatelné a proto nemůže být takový národ rozštěpen v uvozovkách pluralismem názorů, který může existovat pouze jako meziprodukt pomlčka polotovar v procesu nalézání společného a pro všechny adekvátního a z tohoto důvodu také funkčního názoru na jakoukoliv otázku, ať už by šlo o globální oteplování a biosféricko-ekologickou globální krizi nebo otázku státního či korporátního rozpočtu. Ve vztahu ke zkoumané problematice vzájemné součinnosti prediktoru a programově adaptivního modulu je významná především ta okolnost, že ústava USA podle charakteristiky Baracka Obamy předepisuje demokracii jako dialog o smyslu života, který musí být základem praktické politiky. Tato osobitost americké ústavy je jedním ze základů zajištění systémové součinnosti programově adaptivního modulu a prediktoru. Dialog svou podstatou předpokládá, že jeho účastníci budou mít rozvinuté schopnosti navzájem se chápat a je třeba si uvědomit, že procedurální debaty v Kongresu USA nebo v Senátu jsou pouze tou malou viditelnou protokolární částí celého množství dialogů vedených v procesu zajišťování praktické politiky. Jinak řečeno, kvůli tomu, aby ústava USA nebyla prázdnou deklarací, musí systém selekce kandidátů pro práci v oblasti řízení na makroúrovni vylučovat ty, kteří nejsou schopni vést dialog, ať už v důsledku intelektuální tuposti nebo v důsledku neschopnosti poslouchat kohokoliv kvůli tomu, že neumí soustředit svou pozornost na spolubesedníka, nebo kvůli tomu, že sami všechno v uvozovkách vědí lépe, což se týká čehokoliv, co by se jim jejich spolubesedník mohl pokoušet sdělit. A teď jsou tady dvě poznámky. Takoví lidé nejsou nikoho schopni pochopit, protože neustále skáčou do řeči svému spolubesedníkovi a pokládají mu nové otázky, aniž by dokonce vyslechli vlastní sdělení či odpovědi na otázky, které mu předtím položili. To bylo k tomu prvnímu, k těm lidem, kteří nejsou schopni poslouchat a neumějí se soustředit svou pozornost na druhého člověka. A další poznámka, ta už se vztahuje k těm lidem, kteří všechno vědí lépe. Takoví lidé mluví místo svého spolubesedníka sami a říkají to, co se jim podle jejich mínění chystal sdělit, nebo mlčky poslouchají svůj vnitřní monolog a nesnaží se proniknout do toho, co říká jejich společník, nebo slyší společníka v jakémsi převyprávění i z komentáři svého vlastního vnitřního monologu. A zase se vracíme zpátky. Neschopnost adekvátně přijímat informace od spolubesedníka je jedním z důvodů neschopnosti se učit, která v programově adaptivním modulu existovat nesmí, neboť by se v tom případě zpřetrhaly vazby s prediktorem. Prediktor nesmí něco takového ve svém podřízeném sociálním systému připouštět, jinak by nad ním ztratil svou moc. A proto je jedním z parametrů systému selekce, o které se pojednávalo v části 3.3.2, na základě které jsou vylučováni kandidáti na postup do v uvozovkách strany reálné moci v USA. Neschopnost poslouchat svého spolubesedníka a vyvodit si z jeho slov takový smysl, jaký do svých slov vložil. A ta okolnost, že systém vybírá pro práci ve vyšších patrech veřejné a neveřejné hierarchie lidi schopné vést diskuzi, je základem, na kterém je postaven jeden z kanálů vzájemné součinnosti prediktoru s programově adaptivním modulem. Tady ještě poznámka k tomu, k té neschopnosti poslouchat svého spolubesedníka a vyvodit si z jeho slov takový smysl, jaký do svých slov vložil. V této souvislosti ještě jednou zmíníme, že George Bush mladší vůbec není takový idiot, jakého z něho dělají novináři. Dyslexie, nepřesnost při používání slov, která je mu vlastní, vytváří dojem hlouposti, ale není projevem opravdové hlouposti. Jeho řeč, pronesenou před studenty Petrohradské univerzity, když přijel na oslavu 300. výročí Sankt Petersburgu, vysílala ruská televize v přímém přenosu. A pokud ji nebudete posuzovat povrchně, budete muset uznat, že nebyla špatná. George Bush v ní předvedl, že dobře chápe sociologii a podmíněnost kvality života společnosti mravností a psychologií lidí, kteří ji tvoří. Ale i George Bush je při všech svých přednostech a dobrých úmyslech produktem hluboce neřestného sociálního systému. A jdeme zase zpátky. V polovině 70. let jedny noviny jako o kuriozitě informovaly, že podle výzkumu amerických sociologů se dokážou dva náhodně vybraní Američané skontaktovat prostřednictvím řetězce svých známých, kterých je v průměru ne více než 10. To je charakteristická vlastnost jakékoliv více či méně civilizované společnosti, ve které existuje silniční a železniční dopravní síť, pošta, telefon a další komunikační prostředky. Umožňuje to v podstatě jakémukoliv člověku navázat kontakt s kýmkoliv, s určitou zběhlostí v tom, jak se pohybovat po síti známých. Struktura zednářství byla od začátku vytvářena i kvůli tomu, aby se z jejich dostatečně vysokých úrovní bylo možné skontaktovat s jakýmkoliv člověkem, pokud o to bude z nějakého důvodu zájem. A tady zase poznámka k těm 10 účastníkům toho řetězu. Američtí vědci přišli k závěru, že jakékoliv dva lidi mezi sebou vzájemně spojuje řetězec tvořící 6 až 7 lidí, informuje BBC. Účastníci projektu Microsoft Messenger, přes který je odesíláno okolo poloviny všech okamžitých zpráv v síti, Eric Norvig a jeho kolegové došli k tomuto závěru, když prozkoumali směr 30 miliard textových zpráv, které které byly odeslány v červnu 2006 prostřednictvím programu Microsoft Messenger, když propočítali minimální délku řetězce, která je nutná k propojení všech uživatelů programu, tak zjistili, že jeho průměrná délka je 6,6 článků a 78% párů spojuje 7 nebo dokonce menší počet lidí. Pro účely výzkumu byly zaznámé považováni lidé, kteří si posílali textové zprávy přímo. Teorii 6 stupňů odloučení nebo 6 stisků rukou či 6 kroků od sebe vyslovil sociolog Harvardovy univerzity Stanley Milgram v roce 1967. Tehdy provedl experiment. Obyvatelům jednoho amerického města rozdali 300 obálek a ty obálky bylo nutné předat určitému člověku, který žil v jiném městě. Obálky bylo možné předat pouze přes své známé a příbuzné. Tak, to jsou velmi zajímavé věci a my se vrátíme zase zpátky. Samotné strategické informace mají takový charakter, že je možné je vyložit v několika větách, ze kterých mohou být rozvinuty a detailizovány v jakémkoliv požadovaném stupni, pokud je adresát kompetentní v příslušné předmětné oblasti. V souladu s tímto přístupem k organizaci řízení podle plné funkce předat informace představitelům programově adaptivního modulu je úkolem představitelů prediktoru, kteří mají přístup do neveřejné hierarchie na jakékoliv její úrovni. V závorce analogický právům systémového administrátora v počítačové síti. A dál rozvinout a realizovat informace v praktické politice je úkolem programově adaptivního modulu. To druhé je zajištěno na dvou úrovních. Prací úředníků a technického personálu v tom smyslu, že jejich slovo a podpis nemají mocenskou sílu, státního aparátu a v uvozovkách mozkovými trusty, kterým státní aparát ukládá provedení těch či oněch výzkumů pro zajištění praktické politiky nebo zpracování scénáristicky politických produktů a politických projektů. To jsou univerzity, různé fondy a organizace typu RAND Corporation. V tomto procesu je realizován strukturní způsob řízení založený na personálně adresném rozdělení informací, ale strukturní způsob řízení založený na činnosti státních a nestátních, nepřetržitě fungujících nebo dočasných strukturách na jedno použití je také základem pro organizaci bezstrukturního řízení. Nástrojem bezstrukturního řízení, jehož základním úkolem je formování určitého společenského názoru na všechny otázky, jsou již dávno nakladatelství. Ještě v roce 1961 velitel ústředí speciálních operací CIA řekl: knihy se od všech ostatních prostředků masové propagandy liší především tím, že dokonce i jen jedna kniha může značně změnit vztah a chování čtenáře do takové míry, jako to nedokážou noviny, rádio ani filmy. Samozřejmě, že to neplatí pro všechny knihy a ne vždy a ne ve vztahu ke všem čtenářům, ale děje se to dost často. Proto jsou knihy tou nejdůležitější zbraní strategické propagandy. V roce 1976 byly zveřejněny údaje. Od roku 1967 bylo o hodně více než 1000 knih připraveno, subvencováno nebo schváleno CIA a v posledních několika letech bylo takovým způsobem vydáno ještě 250 knih. Tyto informace uvádí N.N. Jakovlev v knize CIA proti SSSR Moskva Politizdat 1985. v právním demokratickém, to je v úvozovkách, státu USA senátní komise nedokázala vymoci od CIA seznam knih, které byly vydány s její podporou. To jest, senát USA nesmí vědět, jak se rodí v uvozovkách jeho myšlenky o politické strategii a jak je ve skutečnosti vypracováván politický kurz. V SSSR byly takovýmto typem zbraně strategické propagandy A.I. Solženicin a bratři Strugačtí, bratři A a B Strugačtí, Boris je ten druhý a teď si nevzpomenu na jméno toho prvního. S rozvojem televize a internetu se do procesu bezstrukturního řízení formování veřejného mínění zapojil i filmový průmysl. Postup je následující. Zástupce prediktoru přímo nebo zprostředkovaně předá scénáristovi nějaké ideje významné z hlediska řízení. Scénárista vyjádří tyto ideje ve scénáři k filmu. Film je natočen, proběhne jeho reklama a dostane se na plátna kin a televizní obrazovky. Podívají se na něj minimálně 100 000 lidí a maximálně miliardy lidí. Začne se o něm mluvit v tisku a internetu. Do těchto debat o filmu je také možné se vložit a napovědět to, co diváci sami nepochopili. Ve všech stádiích je proces kontrolovatelný přes zednářskou síť. Nedávné příklady takového druhu filmů jsou Matrix a Šifra mistra Leonarda. Tady připomeneme, že knížka je z roku 2009 a od té doby uplynulo již hodně vody, takže je zde řada dalších filmů. A my pokračujeme ve čtení. To, co bylo řečeno v předešlém odstavci, neznamená, že všechna produkce Hollywoodu je bez výjimky vytvářena podobným způsobem. Mluvíme pouze o filmové propagandě strategického charakteru, která není sociálně živelným procesem a jejíž vedení neznamená masovou výrobu všemožné v uvozovkách nenáročné zábavy, která však tuto výrobu děl strategického filmového průmyslu na základě jednotlivých objednávek v sobě ukrývá. V USA to vše probíhá daleko decentněji a elegantněji, bez takového hrubého nátlaku na umělecko-tvůrčí a vědecko-tvůrčí inteligenci, jaký uplatňovalo oddělení UVKSSS po celou dobu své existence kvůli svému lokajství a tuposti. V uvozovkách dusit stávajícího umělce je nevděčný úkol, ale zařídit to tak, aby se nositel s nevhodnými názory tím umělcem vůbec nestal a naopak vyhledat nositele s vhodnými názory, podpořit ho a dát mu šanci udělat jméno jak sobě, tak konceptuální moci, to je věc daleko vytříbenějšího umění, než někoho dusit. Kromě toho, schéma řízení prediktor-korektor předpokládá zavádění ideí s předstihem ve vztahu ke lhůtám jejich plánované realizace v praktické politice. Pouze v takovém případě bude programově adaptivní modul pracovat v režimu autopilota a uvádět do života ideje, které si jeho personál kdysi osvojil jako své vlastní. Pokud dojde ke zpoždění při zavádění ideí, stane se takový režim samořízení programově adaptivního modulu nemožným. V takovém případě však nemusí být možný ani režim ručního řízení, neboť lidé mohou plnit pokyny dokonce i pro ně nesporných autorit pouze na základě těch znalostí a návyků, které si již osvojili. To znamená prosazování sociálně významných ideí do politické praxe nemůže probíhat rychleji, než je společnost schopná vstřebat. To je základní princip nastavení politiky, o který se konceptuální moc opírá a kterého se drží kvůli jeho objektivitě. Tady ještě poznámka k tomu. To je mimochodem odpověď všem, kdo kritizují vnitřní prediktor SSSR, že neřídí Rusko na základě koncepce společné bezpečnosti, i když samotní kritici, v uvozovkách přívrženci koncepce, nebyli za více než 10 let sami schopni dostat se na takovou úroveň osobního rozvoje, která by jim zajistila konceptuální moc a jejich vlastní účast v řízení na základě koncepce společné bezpečnosti. Tak si to přečteme ještě jednou, protože je to nesmírně důležité a vzhledem k tomu je to také vytištěno tučně. Prosazování sociálně významných ideí do politické praxe nemůže probíhat rychleji, než je společnost schopná je vstřebat. To je základní princip nastavení politiky, o který se konceptuální moc opírá a kterého se drží kvůli jeho objektivitě. A tento princip způsobuje, že pro mnohé je konceptuální moc neviditelná, neboť posun fázového zpoždění mezi prosazováním ideí do společnosti a jejich realizací v praktické politice může trvat několik desetiletí a třeba i více než celé století. V souladu s touto okolností se lidé, kteří žijí výlučně na základě svých smyslů a neznají faktologii historie, a to navíc v její reálné podobě nezahalené propagandou, nezamýšlejí nad tím, jak a odkud se objevily ty ideje, ten v uvozovkách software, na jehož základě je budována politika za jejich života, nebo které se činorodě účastní. A když se podíváme na téma prosazování ideí v životě společnosti, tak se zase vrátíme k rozboru fungování systému vysokých škol, zajišťujících přípravu odborníků s vysokoškolským vzděláním a konkrétně odborníků z humanitních oborů. Nabízí se otázka, co učili a učí na jedné straně na vysokých školách v USA a na druhé straně v Sovětském svazu a postsovětské rasionii. Ukazuje se, že to není jedno a to samé, kromě toho to probíhá i různým způsobem. Vysoké školy v USA dávají v podstatě představu o celém spektru sociálně-ekonomických teorií a dalších humanitních oborů, které kdy ve světě existovaly. Ještě jednou, vysoké školy v USA dávají v podstatě představu o celém spektru sociálně-ekonomických teorií a dalších humanitních oborů, které kdy ve světě existovaly. Je však třeba si uvědomovat, že podávání a výklad toho všeho je podřízen možným perspektivám a vědomým úkolům zavádění do života stávající koncepce řízení a proto všechno, co opravdu podrývá davoelitářství, pokud není přímo zamlčováno, je podáváno jako nesplnitelná utopie nebo v překroucené podobě. Zkreslit představu o sociálním jevu je možné dokonce i jen na základě citátů, které jsou vytrženy z původního kontextu a sestaveny tak, aby zapadaly do kontextu objednaného. Příkladem toho je veškerá antiislámská západní propaganda. Absolutní většina se spokojí s názory vyloženými v knihách, které jim podstrčili uznávaní znalci v té věci. K původu nejznámějších a nejvíce propagovaných knih tohoto druhu se vyjádřil velitel ústředí speciálních operací CIA již v roce 1961. A teď na vysokých školách v Sovětském svazu se vyučoval marxismus ve výkladu, který právě odpovídal stávajícím požadavkům činného vedení KSSS na každé z etap jeho politického života. A také se tam učilo tomu, že znát cokoliv jiného není nutné, neboť pouze marxismus je tou pravdou, v závorce všechno ostatní počínaje díly činitelů KSSS z minulých let a konče Mein Kampf je mystika a čertovina určená pouze těm nejdůvěryhodnějším odborníkům ve speciálních orgánech knihoven a archivů, tedy až poté, kdy se osvědčili v agitační vlastní propagandě a vypracovali příslušné disertace, díky kterým si skokově navýšili výplatu, o kterou by neradi přišli. V postsovětské rasionii se na vysokých školách učí buržoázní liberalismus a někdy napůl ilegálně marxismus, i když to probíhá špatným způsobem stejně jako dřív. A také stejně jako dřív se tam tvrdí, že všechno ostatní není povinné znát, neboť buržoázní liberalismus v usácké verzi je domněle ten největší úspěch lidstva ve věci organizace života společnosti a proto se ho pouze stačí naučit a zavést jej v Rusku. V souvislosti s tím vznikají otázky. Jestliže byl někdy budoucí prezident USA J.F. Kennedy studentem Pytyryma Alexandroviče Sorokina, zdali pak někdy Sorokin vyprávil svým studentům alespoň něco z teorie konvergence, mezi jejíž zakladatele ho řadí? Pod čarou poznámka. V teorii konvergence jsou vzájemná součinnost a vzájemné ovlivňování se ekonomických systémů kapitalismu a socialismu v průběhu vědecko-technické revoluce vyhodnoceny jako hlavní faktor posouvání se těchto systémů k jakémusi hybridnímu namíchanému systému, který, jak předpokládá tato teorie, má být osvobozen od negativ a má převzít přednosti obou těchto systémů. A vracíme se zase zpátky. Další otázka. Nebo psal teorii konvergence pro své kolegy, profesory, pouze s cílem udržovat v chodu vědeckou diskuzi a porcovat granty a před studenty o tom všem mlčel a vykládal jen o hrůzách socíku a třetí říše, na jejichž pozadí vychvaloval v uvozovkách velkolepost USA, když jeho studenti, obzvláště ve 30., 40. a 50. letech 20. století, ještě z vlastních zážitků a z vyprávění rodičů dobře věděli, co to znamená velká deprese, rasismus, mafie a podobně, tedy dobře znali negativní stránky života v USA. K té velkoleposti v USA zase poznámka. V roce 1931 založil sociologickou fakultu na Harvardově univerzitě a řídil ji do roku 1942. V letech 1931 až 1959 byl profesorem na Harvardově univerzitě. Od roku 1960 až do své smrti v roce 1968 byl prezidentem americké sociologické asociace. Takže to se netýkalo velkoleposti USA, ale zřejmě to je doplněk k osobnosti toho Pytyryma Alexandroviče Sorokina, který je autorem teorie konvergence nebo jedním ze zakladatelů, patrně ano. A třetí otázka, a proč a hlavně kvůli čemu ve společnosti, kde v podstatě buržoázní liberalismus neměl mít alternativu, byl jeden ze zakladatelů teorie konvergence vynesen na úroveň autority ve veřejné sociologické vědě a divné i na úroveň zakladatele sociologie? Bylo to provedeno kvůli podpoře pluralismu názorů, která štěpí společnost a odsuzuje ji přinejmenším ke katastrofě kultury a aby si v uvozovkách eruďáci měli o čem povídat, aniž by za něco nesli odpovědnost, nebo pro zajištění potřeb konceptuální moci v praktické politice pro budoucnost. A dostali jsme se k bodu 3.3.4. Rus, pomlčka, bojové pole. V.O. Klučevský, ruský historik z druhé poloviny 19. století a začátku 20. století, jednu ze svých úvah o osobitostech naší státnosti končí slovy. My jsme nižší organismy mezinárodní zoologie a dále se hýbeme i poté, kdy jsme přišli o svou hlavu. Pokud vezmeme do úvahy, že Klučevský neznal dostatečně všeobecnou ve smyslu univerzálnosti jejího použití teorii řízení a neovládal její terminologii, tak jeho fráze v podstatě přesně popisuje proces samořízení se programově adaptivního modulu zcela odděleného od prediktoru nebo takového, který na něj nemá dostatečně stabilní a hluboké vazby, a také případ, kdy je prediktor nečinný nebo je programově adaptivní modul napojen na více než jeden aktivní prediktor současně. Uvedená fráze V.O. Klučevského je přesnější charakteristikou než přísloví bez cara v hlavě, protože problém není v tom, že v čele společnosti a státu není car, ale v tom, že hlava je nejen schránkou intelektu, ale i nositelem orgánů smyslů přinášejících nejvíce informací zraku, sluchu a toho proslulého v uvozovkách třetího oka. A určitá nepřítomnost smyslů, nejen hloupost a primitivismus psychiky na úrovni ne o mnoho vyšší, než je úroveň láčkovců, je charakteristickou vlastností programově adaptivního modulu našich domácí verzí davoelitářství po dobu celé naší památné historie, nezávisle na tom, zda byl v čele s něm knížat, velký kníže, car, imperátor, státní tajemník nebo prezident. Výše uvedené hodnocení doplňuje druhý jeho aforismus. V Rusku je centrum na periférii. V daném případě tu jde o v uvozovkách centrum moci, pokud se pod centrem moci rozumí zdroj, odkud vychází řízení podle plné funkce, tak tato definice Klučevského odpovídá schématu řízení prediktor-korektor v případě, kdy prediktor vyšší vnitřně společenské úrovně není lokalizován v nějaké specifické sociální skupině nebo ve struktuře státního aparátu nebo jiné veřejné instituce, jako je například Akademie věd. Tyto dva aforismy adekvátně charakterizují staletou krizi konceptuálně neurčitého řízení na Rusy. Tato problematika je osvětlena v práci vnitřního prediktoru SSSR Smuta na Rusy, její zrod, průběh, překonání. Proto se v části 3.3.4 dotkneme tohoto tématu pouze v některých jeho aspektech. A následuje bod 3.3.4.1 Předhistorie Rusy. Pokud budeme hovořit o předhistorii, tak v krátkosti je možné si ji vyložit následujícím způsobem. Rus je jednou ze starobylých regionálních civilizací na planetě. Žádnou regionální civilizaci necharakterizuje způsob jejího života v té či oné historické epoše, ale ty ideály, které si nese ve svém duchu v závorce egregoru napříč staletími a tisíciletími a od kterých se její reálný život na její historické cestě může vzdalovat jakkoliv daleko v mezích božího dopuštění. Smyslem života regionální civilizace jako objektivního jevu je uvedení jejich ideálů do života. Toto uvádění ideálů do života může probíhat jako mise v božím záměru nebo také jako vlastní iniciativa v mezích božího dopuštění v závislosti na podstatě těch ideálů a zvolených cest a prostředků jejich uvádění do života. Smyslem života Rusy je stát se svatou Rusí, jak je to odpradávna deklarováno v názvu, který si sama udělila, tedy uvést do života objektivní etiku, spravedlivost a ne to či ono pojetí svatosti, v uvozovkách svatosti, které vyprodukovala ta či ona náboženská tradice, obsluhující parazitickou vládu v uvozovkách elity nad prostým lidem. A teď tady k tomu, jak je to deklarováno v názvu, který si sama udělila, to, že smyslem života Rusy je stát se svatou Rusí, je poznámka, názvy, které si sami přidělují různé kultury. Francie překrásná, Anglie stará dobrá, i když se před ostatním světem předvedla především svým cynismem a věrolomností. Jeden ze šlágrů USA, Happy Nation, šťastný národ, a v deklaraci nezávislosti USA se v první větě říká, pokládáme za samozřejmou pravdu, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni svým stvořitelem jistými nescizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí a podobně. A pouze Rus je v uvozovkách svatá. Ovšem deklarativní název, který si sami udělíte, je jedna věc a svatost jako životní skutečnost zase úplně jiná. Tak ještě jednou přečtu, co je smyslem života Rusy. Smyslem života Rusy je stát se svatou Rusí, jak je to odpradávna deklarováno v názvu, který si sama udělila. To znamená uvést do života objektivní etiku, spravedlivost a ne to či ono pojetí v uvozovkách svatosti, které vyprodukovala ta či ona náboženská tradice, obsluhující parazitickou vládu v uvozovkách elity nad prostým lidem. Pokud bychom charakterizovali život Rusy v době její předhistorie, to jest v té době její existence, ze které se neuchovaly písemné kroniky a tím spíše ne žádné originální, tak na základě útržkovitých svědectví ze zahraničních kronik, vlastních ruských pohádek a bylin, které se z těch dob uchovaly, a z archeologických údajů je možné hovořit o tom, že Rus byla od začátku formována jako civilizace etnicky různorodá, kterou sjednocoval společný ruský jazyk a pospolitost chápání světa na jeho základě. To znamená, smyslem jejího života byly ideály, které jsou jak v otevřené, tak i ve skryté podobě spodobněny v ruském jazyce a v základu ideálů a chápání světa leží přírodní ohraničenost ruského jazyka. V době předhistorie na Rusy panoval kompaktně komunitní způsob života a hospodářské činnosti, přičemž žrečská moc, moc konceptuální, nebyla údělem nějakých sociálních skupin odtržených od ostatní společnosti, kast, jako jsou v Indii, bráhmáni, klanů, jako jsou v židovství levité, profesionálních korporací, do jejichž řad jsou nováčkové přijímáni regulovaně podle v uvozovkách vnitřních předpisů každé z nich, stejně jako do různých v uvozovkách ezoterických společenství východu a zednářství západu. Žrečské postavení bylo na Rusy přístupné každému, kdo byl schopný získat a získával příslušné znalosti a návyky a na základě skutečnosti, že ho celá společnost podle jeho faktické činnosti buď za člověka v tomto postavení uznala nebo neuznala. To znamená, prediktor na Rusy byl od začátku všelidový, z části byl tvořen profesionály a z části lidmi kumulujícími žrečské funkce s nějakými jinými druhy činnosti. Programově adaptivní modul měl formu knížecko-bojarské profesionální korporace, která stejně jako žrečstvo nebyla klanově izolovaná od ostatní společnosti, ale byla naopak přístupná všem, kdo by mohl plnit příslušné řídící funkce, uvádět do života řešení vypracovaná žrečstvem. Pokud bychom to vše objasnili současnou terminologií, tak jak žrečstvo, tak i knížata a bojaři byli funkčně specializovanými profesionálními korporacemi v uvozovkách federální úrovně v tom smyslu, že vejít do každé z nich mohl člověk původem z jakéhokoliv regionu Rusy, pokud projevil příslušné osobnostní a pracovní kvality a mohl misi, která mu byla uložena, plnit daleko od místa svého narození podle potřeb Rusy jako celku, podle svých návyků, tvůrčího potenciálu a na základě důvěry, která mu byla prokázána. Teď tady k tomu zase poznámky. Nejprve k těm řešením uváděným do života a vypracovaným žrečstvem. Přitom vojenství také bylo v jeho kompetenci a ta skutečnost, že bylo žrečstvo všelidové, se odráží v bylinách. Ilja Muromec byl rolnický synek Dobrynja Nikitič bojarského a v některých verzích bylin knížecího původu. Aljoša Popovič byl v uvozovkách duchovní. A druhá poznámka se vztahuje k tomu putování nebo k těm korporacím federální úrovně. Putující kalikové krajánci z bylin byli částí žrečstva. Jejich v uvozovkách putování bylo zdrojem informovanosti žrečstva o místní situaci a jedním z faktorů jeho semknutosti s národem a základem jeho v uvozovkách federalismu. Stopy toho, že knížata a bojaři byli také od počátku korporací v uvozovkách federální úrovně, se zachovaly i dlouhou dobu po nástupu křesťanství. Na sněmech kněží se rozhodovalo, kdo z nich kde bude vykonávat svou knížecí funkci a například město Veliký Novgorod se samo rozhodovalo, koho z knížat si pozve, aby v něm vykonával svou knížecí funkci a zda s ním smlouvu prodlouží či ho vyžene předčasně. Jinou věcí je, že se v pokřesťanských dobách s němi knížat proměnili v místa dohadování se o tom, kdo je důležitější a jak bude rozdělen v uvozovkách federální rozpočet v závorce jelcinovské. Vezměte si tolik suverenity, kolik kdo dokážete, je v uvozovkách jahůdka ze stejného pole. A novgorodské shromáždění, přestože mělo po dobu staletí pravomoc povolávat a vyhánět knížata, vybírat posadníky, což byly hlavy nebo hlava správce města posazená tam knížetem, později shromážděním, takže proto posadník, nemělo konceptuální moc. Novgorodské shromáždění, přestože mělo po dobu staletí pravomoc povolávat a vyhánět knížata, vybírat posadníky, nemělo konceptuální moc. Jinak by se místo Moskvy právě Novgorod stal sjednotitelem zemí ruských. Je jasné, že od začátku knížata v obou variantách přicházela vykonávat svou funkci s celou svou družinou, s bojary a obyčejnými družinníky, kteří se časem mohli stát bojary a knížaty v závislosti na své úspěšnosti a veřejném uznání. Tak to byly poznámky a vracíme se zase zpátky. V našem pojetí celosvětové historie začala probíhat krize tohoto způsobu života v prvním století nové éry. Byla důsledkem toho, že žrečstvo Rusy neadekvátně zareagovalo na události probíhající v Palestině, známé jako kázání Krista při jeho prvním příchodu, učení o nastolení království Božího na zemi úsilím samotných lidí pod vedením Božím. Opět poznámka, sice je to něco, co už jsme minimálně jednou procházeli, ale určitě bude dobré si to připomenout. Zákon a proroci až do Jana. A od té chvíle království Boží zvěstuje se a každý se do něho násilně tiskne. Lukáš 16:16. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6:33. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského. Matouš 5:20. Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20:25-28. V historicky reálném křesťanství bylo toto učení vyhlášeno za kacířství a nahrazeno jiným. Tak to bylo pro připomenutí a vrátíme se zase zpátky. Četli jsme, že žrečstvo Rusy neadekvátně zareagovalo na události probíhající v Palestině, známé jako kázání Krista při jeho prvním příchodu, učení o nastolení království Božího na zemi úsilím samotných lidí pod vedením Božím. Neadekvátnost jeho reakce na události v Palestině spočívala v tom, že na sebe žrečstvo Rusy nevzalo odpovědnost za osud lidstva, čímž vneslo svůj vklad k vytvoření ničím neomezeného staletého monopolu pohlavárů biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha na realizaci globální politiky. Důsledkem tohoto jeho vlastního aktu vyjádření bezstarostnosti globálního měřítka se Rus stala objektem dopuštění pohlavárů biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha jednat ve vztahu k Rusy podle svých možností. A pod čarou je zde ještě poznámka. Odůvodnění tohoto tvrzení je uvedeno v pracích vnitřního prediktoru Smuta na Rusy, její zrození, průběh překonání. V průběhu počáteční krize, která se rozvíjela po dobu 9 staletí prvního tisíciletí, žrečstvo degradovalo, v uvozovkách zvrhlo se a proměnilo se ve znacharstvo, když se začalo utápět v egoismu a malicherné osobní ziskuchtivosti. Poznámka Najina Kyjevna je v povídce bratří Strugackých Pondělí začíná v sobotu s osobněním tohoto typu znacharů. Duše malicherná, ale tak trošičku kouzlí. Další bod. Knížecko-bojarská korporace si usmyslela, když se střetla se skutečností, že znacharstvo není způsobilé vypracovat politický kurz, že je sama schopná uplatňovat plnou moc řízení podle plné funkce. Další bod. Obě korporace sklouzly do procesu elitarizace a došlo mezi nimi ke konfliktu na téma, kdo je na Rusy tím hlavním. Další bod. V tomto konfliktu je však také spojovala závist k té v uvozovkách velkolepé nádheře, v jaké žila elita sousední Byzance. Důsledkem bylo, že ta část strany v uvozovkách pokroku v korporaci tvořená znacharstvem, která již byla unavená vleklou krizí, dala svůj souhlas k pokřtění Rusy té části straně, v uvozovkách pokroku, představující knížecko-bojarskou složku korporace, která toto povolení realizovala v průběhu v uvozovkách přestavby těch let. Tato přestavba dostala v oficiální elitářské historii název Svěcení Rusy svatým Equalis Apostolis knížetem Vladimírem Červené lomeno krásné sluníčko a po 2 stoletích zákonitě vedla ke katastrofě státnosti, která se ukázala jako neschopná zastavit vpád Batů chána. Tady ještě k tomu, že chtěli to bohatství Byzance, je poznámka, úplně stejně byl o 1000 let později konflikt mezi ustrnulou UVSkou, čili UVKSSS zřejmě, a progresivní liberálně buržoázní elitou SSSR vyřešen jejich sjednocením na základě primitivní závisti k vnější v uvozovkách velkoleposti života elit západní Evropy a USA. Tak a teď tady poznámka k tomu knížeti Vladimírovi, Červené/Krásné sluníčko. Jak hlásá legenda, hledači víry, v uvozovkách a hledači víry, které poslal Vladimír do různých stran, se po návratu z Byzance do Kyjeva vyjádřili ve prospěch byzantské velkoleposti. Neboť, jak řekli vyslanci, když jsme se účastnili bohoslužeb v konstantinopolském chrámu svaté Sofie, nevěděli jsme, zda se nacházíme na nebi či na zemi. Tato motivace je stejná, jako by se zkouřili durmanem, dosáhli tak stavu blaženosti a rozhodli se, že to je ta norma života předepsaná Bohem. V závorce ve vztahu k Vladimírovu tvrzení, že obveselení Rusy spočívá v pití. Nemůže být takové připodobnění zážitků poslů z bohoslužby v konstantinopolském chrámu svaté Sofie v Konstantinopoli ke stavu durmanové blaženosti považováno za přitažené za uši. A zase zpátky, ve výsledku se znacharstvo, když předalo Rus pod vnější řízení, dostalo ve své vlasti do postavení nanicovatých nevolníků, kterých se museli noví v uvozovkách páni nad životem zbavit, aby mohli neomezeně vládnout na Rusy. Zase poznámka, takto se v Evropě pohlaváři biblického projektu zbavili druidů, o kterých teď točí karikaturní filmy, série kreslených filmů a kostýmových komedií o Obelixovi a Asterixovi. Přičemž, jak je z těch filmů vidět, se Francouzi s gustem vysmívají životu svých předků, Galů. A ještě poslední věta dnes. Křest a přeměna historicky reálného křesťanství na oficiální náboženství společnosti se stalo tím přelomem, který odděluje předhistorii od historie Rusy. Křest přerušil svébytný rozvoj Rusy, který byl podstatou její předhistorie, a tak dále. O tom si přečteme zase příště. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. Doufám, že oceňujete tyto informace. Je to nesmírně zajímavé, je to i velice čtivé a zároveň nám to rozšiřuje obzory nebo si opět připomínáme znalosti, které jsme možná už pozapomněli, a hlavně na každém kroku v tomto díle dostáváme praktické a konkrétní příklady toho, jak se vládne, čili i konceptuální moci a eventuálně dalších druhů moci, o tom, jak to kde probíhalo a probíhá, jaké nástroje jsou využívány a tak dále a tak podobně. Ještě jednou díky za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.